Poštovani slušalci, u želji da saznamo kako se najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista proslavlja u otadžbini Hristovoj u Svetoj zemlji u Jerusalimu, razgovaramo sa jeromonahom Jovanom Ćulibrkom, sabratom Cetinskog manastira. Oče Jovane, Hristos Vaskrse, blagoslovite nas i slušalce Radio Svetigore iz Jerusalima.
Amin, uistinu Vaskrse, ali to sam ne da prenesem ne svoje nego blagoslove Patrijarha Jerusalimskog i cijele crkve, majke crkve Jerusalimske i svih sabranih u toku strasne sedmice i svetle sedmice oko groba i vaskrsenja Hristovog, oko njegovog raspeća, stradanja i povratka među apostole, povratka među crkvu Božju i onog vječnog povratka njegovog koga svi očekujemo do svjetloga dana, povratka njegovog iz suda. Više nego ikad ovaj je Vaskrs dočekalo Srba u Svetoj zemlji, veliki broj Gruzina, naravno najveći broj pravoslavnih Rusa i tu i pravoslavnih Grka po običaju, hvala Bogu. Strasna sedmica je kao nikad vidjela, posljednjih godina vidjela pun Jerusalim. Od trenutka kada je patrijarh u četvrtak ujutro odslužio liturgiju u crkvi Svetog apostola Jakova, znači liturgiju velikog četvrtka, pričestio narod. Inače ovdje su ovakve dane i jeromonasi i sveštenici, čak i episkopi pričešćuju ponekad na kašćicu kao običan narod, jer jednostavno sa ovolikim brojem ljudi nema ni vremena ni prilike da se poštuju uobičajene norme poretka. Onda u četvrtak posle liturgije patrijarh je 12 prisutnih episkopa. Inače u Jerusalimu je episkop Slavonski Sava iz pravoslavne srpske crkve oprao noge, kao podsjećajući na Hrista koji je u isti dan oprao noge svojim učenicima. A onda se nastavilo sa čitanjem vaskrsnih evanđelja i tako se dočekao ujutru u veliki petak. Inače ovdje bogosluženja prosto smjenjuju jedna druga, jer u trenutku kada prestaju u crkvi Konstantina i Jelene, to je patrijaršijska crkva, tada se nastavljaju na grobu gospodnjem, kada stupak prestanu, nastavljaju se u Ruskoj crkvi Svete Trojice ili Ruskom manastiru Marije Magdalene, tako da neprekidno bogosluženja teku i može se reći prosto da je Jerusalim ovih dana neusipajući, da ne spava, nego samo Hristovim imenom živi i diše, pa to je sve i začudnije i time što se ove godine poklopili pravoslavni rimokatolički i zapadni Vaskrs, a također je Pesah jevrejski pao vrlo blizu, tako da su svima ovih dana praznici i to naravno atmosferu u Jerusalimu još dodatno čini čudnom i neobičnom. Ovdje je i igumanija Pećkog manastira Mati Fevronija. Sa svojih 87 godina ona je potegla još jednom da se pokloni svetlom grobu Hristovom. I onda kažem u petak ujutru i ona je učestvovala u litiji koju je od pretorije do hrama Hristovog Vaskrsenja, znači do Golgote, kada je episkopi nose krst. Više nego ikad bila je ogromna gužva, jako mnogo naroda i litija koja obično ide sat vremena, išla je preko 2-2,5 sata od pretorije, znači od mjesta gdje je suđen Hristos, od njegovog zatvora, pa do Golgote, do mjesta gdje je bilo vaskrsenje, gdje se tada postavlja krst. U popodnevnim časovima iznesena je plaštanica, a uveče u raznim terminima, zavisno od hrama do hrama, služeno je opjelo Hristovo statije, kako ih uobičajeno nazivam, u stvari jutarnja služba u Velike subote. Na Veliku subotu opet ujutru, a negdje je služena liturgija, negdje se sa njom čekalo kao u hramu Vaskrsenja, i međutim svi su se sabrali, znači jako veliki broj naroda prvo se počestio u Patrijaršijskoj crkvi Svetog Konstantina i Jelene, onaj dan kada je Hristos počivao u grobu i kada je cijela tvar se smirila, kao što se smirio njen tvorac u utrobi zemlje, i s tim što je ovaj put poseban doživljaj bio od toga što je u taj dan palo i bologovještenje presvete Bogorodice, da bi oko 2 sata u Kuvukliju, znači na sam grob Hrista, ušao blaženjevši patrijarh Jerusalimski Teofil III. I nakon nekog vremena provedenog u molitvi izašao sa blagodatnim ognjem koji je zaista blistao kao oganj na njegovim svijećama s kojima je izašao i zatim prosto bio pronešen između brojnog naroda do oltara crkve Vaskrsenje gdje je predajući blagodatni oganj kada su zvonile i sva zvone u hramu Vaskrsenje kao što je običaj. Posle toga služena je liturgija svetoga Vasilija Velikoga na Golgoti da bi se potom sve primirilo i čekalo vaskršnju liturgiju koja je počela sinoć prvo vaskršnjem jutarnjem oko ponoći, a potom se produžilo liturgiju koju je služio patrijarh sa još 6 episkopa i mitropolita, među kojima je bio i slavonski episkop preosvešteni Sava, velikim brojem sveštenstva, još većim brojem sveštenstva koji je u oltaru čekalo da se pričesti jer jednostavno nisu mogli sve da služe i ogromnim, zaista velikim brojem naroda koji za duše se razišao po Jerusalimskim crkvama jer nisu svi mogli da stanu u hram Vaskrsenja, ali Hristos Vaskrse na srpskom jeziku odjekivalo je možda najglasnije u hramu Vaskrsenja, što će reći da je najviše možda bilo pravoslavnih Srba, mada je tu bilo jako mnogo Rusa i ja naročito lepo bilo je jako mnogo pravoslavnih Gruzina. Dakle, inače prečešćivali su posle liturgije srpski sveštenici, što je ovako zanimljivo, je već postalo običaj i tako i na cvijet i tako i na Vaskrs prečešćivala su po 2 i najmanje je srpska sveštenika, nekad čak i više, je to ovako jedan poseban znak povjerenja koji u Jerusalimskoj patrijaršiji prema nama imaju klirici i oni koji njome rukovode.
Oče Jovane, pomenuli ste da je u Svetoj zemlji njegovo prosveštenstvo episkop slavonski gospodin Sava koji predvodi grupu od nekih 110 poklonika koji su na poklon manastiru Svetog Save osvećenog odnijeli kopiju ikone Bogorodice Mlekopitateljnice osvećene u Kreji.
Jeste. Naime, poklonička agencija Beogradske arhijepiskopije Dobročinstvo je napravila kopiju Bogorodice Mlekopitateljnice koja se danas nalazi na ikonostasu isposnice Svetog Save u Kareji, a koju je Sveti Sava donio, jedna od ikona koju je donio iz manastira Svetog Save osvećenu u Judejskoj pustinji. I oni su odlučili da to bude njihov dar manastiru, uzdari manastiru Svetoga Save. I vladika Sava je ikonu, kopiju ikone koju je donio Sveti Sava vratio u manastir Svetoga Save. I to je bilo na strasni ponedjeljak, dok se, znači, cijela delegacija Dobročinstva je išla u manastir Svetog Save. Naravno, žene su ostale pred njegovom kapijom i iznesene su im mošti tamo i posluženje, dok su vladika Sava i ostali predali ikonu ocu Evdokimu, arhimandritu, namjesniku i duhovniku manastira Svetoga Save, što je opet na još jedan način potvrdilo posebnu vezanost Srba za svetu zemlju. Dalje, u utorak je bilo otvoreno mjesto krštenja Hristova, znači to je jedno od 2 dana kada se to mjesto otvara, a na veliki petak i veliku subotu desio se još jedan događaj, naime, svake godine, već nekoliko godina, Ruski fond jedinstva pravoslavnih naroda Svetog Andreja Prvozvanog organizuje redovnu molitvu za mir Jerusalimu i ove godine je oko podne stigla visoka ruska delegacija, među kojoj su bili arhijepiskop Antoni Ambrosije i naš episkop Antonije koji predstavlja srpsku crkvu u Rusiji. Negdje oko pola 6 popodne u svečanoj sali Jerusalimske patrijaršije bio je prijem koji je priredio patrijarh Teofilu III. Ovim povodom. Održana je kratka služba i pročitane su molitve na grčkom i slovenskom za mir Jerusalimu i tako se otprilike eto dodao još jedan biser na strasnu sedmicu i sedmicu Vaskrsenja Hristovog.
Oče Jovane, hvala što ste slušaocima Radio Svetigore ovako riječima pokušali da dočarate dio doživljaja iz Svete zemlje i Jerusalima sa proslave Vaskrsenja Hristovog. Ja mislim da se nešto ovako jedino može doživjeti.
Pa, šta da vam kažem, svakome su vrata Svete zemlje otvorena, svako je ovdje dobrodošao, a daće Bog pa će se i ono zvanično prisustvo koje je Srpska crkva i srpski narod su imali u Jerusalimu još od vremena Svetog Save i kralja Milutina preko manastira Svetog Arhangela najviše obnoviti i da ćemo ako Bog da vidjeti i taj veliki dar Boži da Srbi opet dobiju svoj krov i svoj dom u Jerusalimu.
Oče Jovane, hvala još jednom i Hristos Vaskrce. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa jeromonahom Jovanom Ćulibrkom koji se javio iz Jerusalima.